I Norge produseres det I underkant av en halv terawattimer solkraft I året. Et flertall på Stortinget ønsker at vi I 2030, altså om 6 år, skal produsere 8 terawattimer. Hva må til for å nå dette målet? Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn Kirsten Øystese, og jeg glad for å ha med Jørgen Bjørndalen, siviløkonom og energirådgiver I DNB. Velkommen, Jørgen.
Takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
Ja, du har jo jobbet mange år som konsulent og rådgiver, og jeg brukes jo ofte betegnelsen energiekspert på det, for du har jo jobbet på oppdrag både fra europeiske energiselskap og energimyndigheter. Og DNV og Menon, dere la nylig frem en rapport der dere har vurdert mulige virkemidler for å nå målet om 8 TWh solkraft. Dere skulle altså vurdere hvordan målet kan nås, og ikke om målet I seg selv realistisk eller fornuftig å styre mot. Men siden du har fulgt kraftmarkedet I Norge I flere tiår, så kan vi jo begynne der likevel. Altså det klokt av Norge å ha et mål om 8 TWh solkraft innen 2030?
Ja, min personlige mening at det klokt å ha et mål om det. Grunnen til det helt enkelt at for å nå klimamålene, som jeg mener vi bør nå, så fort som mulig, så må vi elektrifisere så mye som vi kan av fossil energibruk, også I Norge, selv om det kanskje billigere I andre land. Som et av verdens rikeste land kan vi ikke si at det for de andre får ta kuttene. Vi nødt til å være med på det. Skal vi få til det, så trenger vi alle de virkemidlene, alle de tiltakene vi I stand til å gjennomføre. Og noe av det vi kan gjøre på kort sikt, altså 5 års tid pluss minus, det å bygge ut solkraft. Fordi en god del av det solkraftpotensialet som kan bygges ut, det konfliktfritt, det krever ikke nødvendigvis konsesjonsbehandling, det krever enkel saksbehandling, og det kan derfor gjennomføres ganske raskt. Annen kraftutbygging tar typisk lengre tid, og det andre som forholdsvis hurtig å gjøre, knyttet til forbruksreduksjon eller energieffektivisering. Det også konsesjonsfritt. Så de tingene bør vi egentlig gjøre så mye vi kan, så fort som mulig, for å nå klimamålene.
Jeg har prøvd å finne ut hvor dette 8 TWh egentlig kommer ifra. Jeg har ikke funnet at det nødvendigvis ligger en sånn veldig grundig analyse bak akkurat dette tallet. Kunne det like godt vært høyere?
Jeg tror målet sikkert kunne vært satt enda litt høyere. Nå det, som du var inne på, det ikke så lenge til 2030. 2030 ferdig om litt over 6 år, 6,5 år. Skal vi nå det målet med 8 TWh innen utgangen av 2030, så må vi tredoble utbyggingstakten sammenlignet med hva den var I 2023. I 2023 var den all time high I Norge, og den årlige takten må tredobles. Det ganske ambisiøst. Det bygges jo en del I Norge, så det går an for eksempel å gjennomføres, montere solkraft på bygg under oppføring. Da kan man jo sikkert spare en del tidsmessig og I noen grad økonomisk også. Men det vil neppe være nok, så man må også til med de eksisterende bygninger og på bakken.
Og når du sier tredobling, hva vil det si da både I megawatt og kanskje vel så interessant omtrent antall anlegg det snakker om her, hvis jeg sier litt om ulike størrelser også?
Ja, det noe av utfordringen med solkraftanlegg, det at de kommer, han har sagt, I alle størrelser. De minste noen få kilowatt. Hvis en privatbolig tapetserer taket sitt fullstendig med, eller I hvert fall de delene av taket som får noe særlig sol på seg, så kan det vel I beste fall dekke årsforbruket sånn, om lag. Året sett under ett, men det ikke så mange kilowatt, og til sammen 15-20 000 kilowattimer I beste fall. Skal vi nå 8 TWh, så må vi også ha store anlegg. Større industribygg kan jo ha adskillige megawatt, altså mange tusen kilowatt. Det avhenger egentlig bare av størrelsen. Så hvor mange kvadratmeter takflate, eller hvor mange kvadratmeter bakke som trengs, det har vi ikke regnet på, det tallet har jeg ikke I hodet. Men det et ambisiøst mål som kan nås. Og vi sier det sånn at det både ambisiøst og at det kan nås, fordi vi mener jo faktisk, I likhet med de som de ingeniørmiljøene som har undersøkt dette grunnere enn oss, og NVE som har undersøkt det grunnere enn oss, at det finns nok areal, så det ikke areal, takareal og bakkareal som kommer til å stoppe oss, men det krevende.
Mm. Og så det spørsmålet, hvilket areal det fornuftig å gå I gang med? Det mest fornuftig å gå I gang med så mange privatboliger som mulig? Da det jo inne på dette med at da blir det små volym per anlegg. Eller det fornuftig å også gå I gang med større solparker?
Jeg tror vi må jobbe på alle fronter. Og det knyttet til at interessekonfliktene mer omfattende på bakkemonterte anlegg, særlig det som I såkalt grønne arealer, altså landbruksarealer eller ute I naturen. Der det jo helt åpenbare interessekonflikter, og de ikke fort gjort å sortere ut. Så det kommer til å ta tid å få realisert stor utbygging på bakken. Så for ikke å miste tid, så trenger vi også å satse på bygningsmonterte anlegg. Gjerne så store bygg som mulig, fordi det billigst. Men som vi kanskje kommer tilbake til, så tenker vi også at det viktig at husholdningene med de små anleggene også kan være med på dette. I hvert fall I den grad husholdningene selv har lyst.
Så sier du det at det billigere med større tak enn små. La oss snakke litt om lønnsomheten, for det jo et av hovedpoengene I rapporten deres, at den store barrieren for å nå dette 8 TWh-målet, det lønnsomheten. Det rett og slett ikke lønnsomt I Norge I dag. Si litt om hvor ulønnsomt solkraft I Norge.
Ja, I verste fall så det jo rett og slett slik at inntektene ikke like store som kostnadene, at det rett og slett et underskuddsforetak. I beste fall så får man bare litt lav avkastning. Det jo typisk snakk om, eller det snakk om investeringer av en viss størrelse. For en privatbolig kan det jo fort være noen 100 000 kroner, og så kan man da bare gange opp for større bygg. Nå det enhetskostnaden ganske mye lavere når man kommer opp I bygg, sånne vanlige industribygg, store lagerhaller og store kontorbygg med store takflater og slik ting. Men det betydelige investeringer, og kostnadsstrukturen for solkraft jo sånn at nesten alle utgiftene kommer først, så det noen få drifts- og vedlikeholdskostnader, og så kommer inntektene pent fordelt eller ujevnt fordelt over mange år etterpå. Så det betyr også at risikobildet litt ubehagelig for en del, særlig der hvor lønnsomheten ser litt skjør ut.
Det bygget ut noe sånn som det cirka 30 000 anlegg I Norge I dag, og da det stort sett små anlegg?
Ja, de fleste av de jo små. Så det en del større næringsbygg med sol på taket. Men de jo ikke fryktelig mange.
Men det betyr at det meste som bygget ut av, det bygget ut av med tap?
Noen ting som litt viktig å tenke på når man snakker om lønnsomhet for den som bygger ut. For verdien for en utbygger av solkraft, den avhenger litt av hvem man Hvis vi bygger som privatpersoner, så kommer jo, og for den saks skyld bedrifter med eget forbruk, særlig hvis de har litt stort forbruk I bygget sitt, så kommer jo den energien de produserer selv til erstatning for den de måtte kjøpt. Den strømmen de måtte ha kjøpt, den måtte de ha betalt for oss private moms på. Vi må betale forbruksavgift på den, vi må betale nettleie for den. Alt det slipper vi jo å betale for den strømmen vi lager selv. Mens hvis vi starter et kraftverk som bare skal selge strøm I markedet, så får vi jo ikke de fordelene. Da får vi bare selve kraftprisen. Så det gjør at inntektssiden ser litt ulik ut for de ulike utbyggere av solkraft. I tillegg så det jo sånn at en del av de bedriftene som bygger ut, de gjør det fordi det viktig for de I sin markedsføring for eksempel, og vise til at de faktisk gjør noen klimatiltak, at de gjør noe for å redusere sitt eget klimaavtrykk. Det har jo også en verdi for disse. Så jeg kan ikke uten videre si at det ikke lønnsomt for de, selv om kraftprisen lavere enn investeringskostnadene.
Så det går på da omdømme budsjettet kanskje til en viss grad?
Ja, for noen gjør det helt åpenbart det, men noen det også viktig å ikke bare det at de tror at kunden deres vil ha det, men de opptatt av det selv. De har det I sitt eget verdigrunnlag, at vi skal redusere vårt klimaavtrykk. Det realiteten for en del virksomheter, langt ifra alle, men for en del det det.
Men hvis vi regner om prisen da i øre per kilowattime, som et mål som man gjerne har et forhold til, så sier du det at det betydelig rimeligere med større anlegg enn små. Kan du si litt om forskjellen fra de minste skalene til store solparker?
Og ja, altså enhetskostnaden for egenprodusert solenergi, den vel godt under halvparten for et stort anlegg sammenlignet med et privatboliganlegg. Så det betyr at selv om en privatbolig som da, eller hvis en privatbolig og en bedrift står overfor samme kraftpris, det gjør det jo typisk, så vil bedriften ha fordelen av at de får halvparten så høy utbyggingskostnad. Husholdningen på sin side får jo til gjengjeld gleden av å spare litt andre kostnader. Men summa summarum at lønnsomheten bedre for de store enn for de små.
Så lønnsomheten hovedbarrieren, så som dere ser det I dag. Men si litt om det totale bildet. Hva barrierene for å bygge ut 8 terawattimer I Norge innen 2030?
Det en del, hva skal vi si, litt sånn form for tekniske barrierer som til syvende og sist ender opp som lønnsomhetsspørsmål det også, men det knyttet til finansiering, det å skaffe kapital. Både mange husholdninger og mange virksomheter har jo ikke akkurat overskuddskapital som de lurer på hvor de skal gjøre av. Så for de blir det en ekstra byrde å skaffe finansiering for en stor investering som skal tilbakebetales over noen ti år. For bakkemonterte anlegg så det også det å finne egnede arealer som ikke koster for mye med etablering, som legger til rette for grunnforhold og den type ting. Skal det gi noe mening dette her, så må det også knyttes til nettet, og nettilknytningen vil jo typisk medføre noen kostnader, fordi kapasitetsbehovet for et godt utbygget tak større enn hva bygget selv normalt vil forbruke. Fordi den maksimale solkraftproduksjonen sommerstid ofte kan være høyere enn det maksimale forbruket vinterstid for det samme bygget, gitt at takflaten maksimeres med tanke på solkraftproduksjonen. Og så det en del sånne praktiske forhold med at du skal finne gode håndverkere som vet hva de holder på med, og som har gode tekniske løsninger, som du kan stole på at taket tett, og at likeholdskostnaden lav, og at tingene virker som de skal. Og at alle som har hatt besøk av håndverker har jo erfart at jeg kommer håndverkeren I dag, eller kommer han ikke. Så det mye usikkerhet rent praktisk, særlig for oss private. Og endelig så det jo noen anlegg som av de større, som krever konsesjon fra NVE. Det jo I seg selv en kostnadskrevende affære. Ikke så mye at det påvirker lønnsomheten for de virkelig så nevneverdige, men det tar jo tid da, særlig. Så det mange bekker små som gjør lønnsomheten krevende for de aller fleste solkraftprosjekter.
Og hvilke virkemidler det da som det fornuftig både å vurdere og eventuelt gå for å bryte ned disse barrierene?
Ja, vi har lagt vekt på tre forhold når vi har tenkt på virkemidler. Og det ene det vi Finansdepartementet kaller styringseffektivitet. Altså at vi har virkemidler som gjør at vi når målet og ikke når så mye annet. Man kunne for eksempel tenkt seg at man gjorde noe med kostnadene for nettilknytning, la om nettariffene slik at det ble enklere for solkraftutbyggere, og at de sparte noen kostnader. Men da vil vi jo samtidig sørge for at nettariffene ikke lenger like kostnadsriktige og gir de signalene nettariffene skal gi. Så det litt mindre styringseffektivt enn rene støtteordninger. Det andre vi har lagt vekt på, det behovet for kostnadseffektivitet. Det jo dels at de administrative kostnadene ikke skal være all verdens høye, og dels at ikke vi subsidierer ting som blir gjort uansett. Og endelig at vi får innrettet dette slik at de anleggene som har lavest kostnad, alt annet likt, blir bygget ut først. Og til slutt så har vi lagt vekt på behovet for at alle skal få være med. Og det er knyttet til at hvis vi først skal subsidiere ganske tungt solkraftutbygging i Norge, så vil det være en god del fordeler knyttet til at alle, ikke bare alle som har et tak på 1000 kvadratmeter eller mer, eller en stor tomt, men absolutt alle som har en takflate eller et grunnareal hvor det kan bygges noe, kan delta i konkurransen om å få bygge ut.
Hvorfor er det viktig?
En av de tingene vi har erfart gjennom strømpriskrisen er at for mange er strømmarkedet vanskelig og komplekst å forstå. Jo flere som har lyst til å investere og sette seg inn i hvordan dette markedet virker, jo bedre er det. Og det er en av de tingene vi håper får med på kjøpet hvis helt alminnelige husholdninger inntil begynner å interessere seg for sol, setter seg ned og begynner å regne litt og begynner å se sammenhenger, og på det grunnlag søker støtte og bygger et solkraftanlegg. Da er det flere som kan og flere som forstår hvordan strømmarkedet fungerer. Disse vil jo også være litt bedre forsikret hvis det skulle dukke opp en ny strømpriskrise hvor strømprisen går over alle støvleskafter. Vi vet jo ikke hvordan prisen blir i 2027 eller 2035. Den kan bli fryktelig høy, den kan også bli lav. Og den usikkerheten kan jo folk som har tid og ressurser og orker å søke støtte, med fordel da kunne beskytte seg mot. De tre prinsippene har vi da lagt litt vekt på, og så har vi kommet fram til at vi tror det er viktig med konkurransebaserte ordninger for de fleste profesjonelle anlegg, om man kan bruke et sånt uttrykk. Altså i prinsippet samme type mekanisme som ligner på, eller som ble brukt for vindkraftauksjonen i Sørlige Nordsjø 2.
Altså differansekontrakt?
Ja. Om støtten kommer i form av en differansekontrakt eller i form av en investeringsstøtte, det er det litt vanskelig for oss å ha noen normative meninger om. Vi tenker vel at det kan aktørene kanskje få lov å velge selv. Konkurransen kan jo avgjøre om hvis du innretter en støttemekanisme eller en auksjonsordning tilstrekkelig fleksibelt, så kan aktørene selv avgjøre om støtten skal komme up front som et engangsbidrag eller pent fordelt som en differansekontrakt over mange år. Det egner seg nok etter vårt syn ikke for husholdninger. Der tenker vi vel heller at husholdninger kanskje bør ha en rettighetsbasert ordning som er litt mer omfattende og en litt annen innretning enn dagens eller den støtteordningen vi har hatt gjennom Enova. Den har jo vært motivert for å få markedet i gang. Vår motivasjon med en slik ordning vil jo være å få bygget ut, håper jeg, til tross for at markedet eventuelt er i gang, rett og slett få opp farten. Så eventuelt så må man utforme en sånn rettighetsbasert ordning med, hvis det er Enova som skal drive med det, med et litt annet mandat og et helt annet budsjett for Enova. Men for å oppsummere så har vi kommet fram til at vi anbefaler rettighetsbaserte ordninger for husholdninger og konkurransebaserte ordninger for alle andre. I tillegg så tenker vi jo at for eksempel prinsipper for nettarifering, anleggsbidrag når man trenger mer kapasitet i nettet, kompetansekrav for montører, enten det nå er elektroinstallatører eller bygningsarbeidere. Ja, de bør være som de er, for de er jo der av en grunn. De er for å sikre fornuftig kostnadsdekning av nettet, for å ivareta sikkerhet og både elektrisk og bygningsmessig. Konsesjonsplikt er der for å ivareta interessekonflikter. Alt det vil vi gjerne beholde. Det er ikke endringer i det som først og fremst kan få fart på solkraftutbygging. Det er det rene penger som kan.
Ja, og da, hvis jeg forstår det riktig, er det sånn at alle andre, bortsett fra private husholdninger, mener dere bør møte en slags form for konkurranse?
Ja, vi har blant annet sett litt til Polen, som har konkurransebaserte ordninger, selv for små anlegg, som er litt større enn boligbygg. Og det kan legges opp forholdsvis enkelt, så det behøver ikke være så ressurskrevende som en konkurranse om 23 milliarder i Sørlige Nordsjø 2. Så det går an å gjøre dette forholdsvis enkelt. Så dermed så tror vi også at de administrative kostnadene kan være relativt små. Mm.
Men det må jo administreres på et vis, og jeg registrerer jo at noen er bekymret for kapasiteten hos NVE og konsesjoner som ligger i kø og behandlingstid. Og det ser ikke noen bekymring om at dette også kommer nødvendigvis til å ta noe tid med konkurransebaserte løsninger?
Jo, det kommer til å ta tid. Det finnes ingen enkle veier til å nå klimamålene, annet enn når du lar være å bruke strøm. Og enda bedre, la være å bruke olje og gass. Men selv det kan jo være vanskelig nok. Jo, det er klart, det blir noen administrative kostnader i forvaltningen. Det er ikke til å komme forbi. En av de tingene man kan gjøre for å holde de administrative kostnadene litt nede, er å sørge for eksempel at støtten til husholdninger i utgangspunktet blir utbetalt som investeringsstøtte. Fordi da er det ikke noe mer administrativt arbeid med den enkelte husholdning etter at støtten er utbetalt. Men hvis en halv million husholdninger skal ha differensekontrakter som skal løpe i 15-20 år eller et eller annet sånt, så blir det en del administrering rundt det som vi kanskje bør unngå. Men om noen tusen bedrifter har en differensekontrakt som varer i et 10 år eller to, så er det en mer moderat administrativ kostnad. Mm.
Men for å sparke dette skikkelig i gang, da, særlig blant private husholdninger, hvor attraktivt bør en sånn ordning være? Altså, bør det lønne seg?
Det er jo fordelen at det er 6,5 år til 2030 er ferdig. Så vi kan jo eksperimentere litt. Vi kan se hvor stor interesse vi får ved å legge støtten på et gitt nivå. Hvis det ser ut til å gå for sakte, så får vi skru opp støttenivået. Hvis det ser ut til å gå alt for fort, så kan vi heller redusere litt. Så det bør jo ikke være sånn at hvis man lykkes med å, la oss si man fikk på plass en ordning allerede i revidert nasjonalbudsjett, det er vel forholdsvis i år, det er vel forholdsvis utopisk, men la oss nå anta at vi fikk til det. Ja, så bør jo ikke den være spikret for alle årene fremover. Det ville være naturlig å vurdere, skal vi gi på litt mer gass, eller skal vi holde i litt igjen? Det er også et leverandørmarked som skal levere her, så det er viktig å trekke lærdom underveis når man opererer med den type støtteordninger. Så det legger vi til grunn at det vi må gjøre.
Mm. Men tror du tidligere brukte uttrykket massive subsidier? Altså hvilke totalvolum eller beløp snakker vi om da? Hva vil 8 terawattimer sånn omtrentlig koste i støtte i ulike former?
Det har ikke vi regnet på. Dette er jo et oppdrag hvor vi ble bedt om å se på virkemidler. Det har vi gjort. Det er Finansdepartementet som er gode til å regne på kostnaden ved offentlige virkemidler. Og når det er snakk om at regjeringen og Stortinget vil nå et mål, så tenker vi at det er et stykke arbeid som Finansdepartementet utmerket godt kan gjøre.
Så du tør ikke anslå sånn omtrent hvor vi ligger hen, hva dette koster?
Jeg har ikke noen magefølelse på det tallet. Men jeg ser jo på lønnsomhetstallene for, altså vi har gjort en del regneeksempler, og lønnsomhetstallene for store byggmonterte og bakkemonterte anlegg, det er sånn at hvis du kan tåle litt dårlig avkastning, så er det nesten løp og kjøp. Så vi tror nok at for de store anleggene, så er det i realiteten ikke snakk om veldig mye penger. For husholdningene så er bildet mer sammensatt, for der er det mye mindre bygg, mindre anlegg, høyere enhetspriser, og da kommer det an på hva som skjer med både kostnader for solkraftanlegg fremover, og også hva som skjer med strømprisene fremover. En ting vi ikke har snakket om er også strømstøtten. Slik den er nå, så gjør jo den at i den grad man forventer fremtidige strømpriskriser, så tar strømstøtten bort en del av nytteverdien ved å investere i solkraftanlegg. Hvis man tør å tenke at sannsynligheten for strømpriskrise fremover er liten, så betyr jo også dagens strømstøtte noe mindre. Men vi kan jo ikke akkurat si at den ikke betyr noen ting.
Så strømstøtten står jo i veien for investeringer i sol, for det gjør ikke det så attraktivt kanskje for vanlige folk å investere?
Nei, den... kunne ta det hypotetiske eksempelet at vi ikke hadde hatt noen strømstøtte I årene bak oss. Ikke ta meg til inntekt for at jeg mener det, tvert om. Men om vi nå hadde, tenker oss at vi ikke hadde hatt det, så ville det jo vært en helt eventyrlig lønnsomhet antagelig I en del solkraftanlegg.
Mm. Du kunne hatt en alternativ strømstøtte da, som ikke var utformet som I dag.
Det går an å utforme strømstøtten som gjør at den ikke har den negative virkningen på både energieffektivisering og solkraftproduksjon på eget tak. Da blir den kanskje litt mindre treffsikker vis-à-vis de husholdningene som virkelig trenger den. Så da må man eventuelt kanskje supplere med noen andre tiltak også. Men det fullt mulig å utvikle en annen strømstøtteordning som har litt bedre egenskaper.
Men hvis nå Stortinget og regjeringen ikke ønsker å gå for disse virkemidlene som dere foreslår, eller tilsvarende, hvor langt vil det da være unna dette målet om 8 terawattimer I 2030?
Ja, veldig langt, tror jeg. Skal jeg gjette, så tror jeg vi kommer godt under halvveis. Men det som alt annet I fremtiden, det helt usikkert. Så det ikke noe sikrere på det enn neste ukes lottotall.
Nei, men hvis vi ikke når dette målet om 8 terawattimer solkraft, hva egentlig konsekvensene av det?
Det vi har sett litt grann på konsekvensene på strømprisene, og de vil bli litt høyere om vi ikke når målet. Fordi hvis vi ikke når det målet, så vil vi redusere eksporten og eller øke importen av kraft. Det bare mulig hvis strømprisen I Norge litt høyere enn de ellers ville vært. Og med litt så snakker vi kanskje om størrelsesorden et halvt til et helt øre per TWh solkraftproduksjon. Kanskje nærmere et halvt enn et helt ut fra dagens bilde. Og noen øre høyere strømpriser betyr også noe lavere fremtidig kraftforbruk. Det kan bety noe høyere forbruk av fossile brensler I Norge. Så det har noen virkninger som motsatt av det vi ønsker oss.
Det som jo litt interessant at hvis jeg ser det bare fra sånn personlig ståsted, så per I dag, så ville det ikke lønt seg for meg å investere til sol, men det ville lønt seg for meg hvis alle rundt meg gjorde det.
Ja. Det jo også noe av begrunnelsen for å tenke at alle skal få lov å være med. Vel, de som har lyst til å, hva skal vi si, ta igjen for laget og opptatt av det selv, med hjelp fra fellesskapets midler og bygge solkraft på eget tak. Flott, sett I gang. For oss andre så har det en nytteverdi ved at vi får litt lavere strømpris enn vi ellers ville ha fått. Vi har også regnet litt på dette med såkalte delingsordninger, som vi tror litt viktig. Altså at naboer kan dele strøm med hverandre, og på den måten få utnytte noen av de fordelene som knyttet til privates besparelser. Det kan for eksempel være viktig for å få til en fornuftig utbygging I industriparker, for eksempel, hvor det ene taket kan være velegnet, mens naboens tak kanskje fullt av andre installasjoner, så det ligger dårlig til rette for solkraft. Og så forbruket fordelt motsatt. Hvis de ikke kan dele, så blir det vanskelig å få utnyttet det gode taket. Hvis de kan dele, så blir det lettere. Kostnadene ved den type deling, det betyr jo at det noen sparer I nettleie, må jo noen andre betale, fordi nettkostnadene blir ikke endret så veldig I Norge av at det bygges ut mye sol. Så det noen sparer, må andre betale, og den sin negative virkningen for de som ikke bygger ut solkraft, den mindre enn besparelsen de får ved at strømprisen blir litt lavere. Så prisreduksjonen på strøm mer verdt enn økningen I nettleie som følge av strømdeling.
Du kjenner jo bransjen godt. Nettselskapene en barriere her, eller de gode til å på en måte rigge seg for en sånn type produksjon og også deling av både fysisk og virtuell kraft?
Jeg tror nettselskapene, slik jeg kjenner de veldig opptatt av rettferdighet, så de nok litt skeptiske til deling hvis ikke det forankret I nettmessig betydning, altså I at kostnader I nettet faktisk avhenger av ordningen. De er også opptatt av at så hvis noen skal måtte betale anleggsbidrag for å bygge et ørlite vindkraftverk, så skal andre som vil bygge et like stort solkraftverk få lov å betale samme type anleggsbidrag under ellers like vilkår. Men så lenge nettariffenes hovedprinsipp kan bestå og delingsordninger utføres fornuftig, så tror jeg nettselskapene vil være svært entusiastiske. De er nok opptatt av at de skal bokstavelig talt levere det grønne skiftet, eller i hvert fall strøm til det grønne skiftet. Det tror jeg er en oppgave de er stolt av å ha fått.
Det blir i hvert fall spennende å følge med på både hva som eventuelt kommer av virkemidler og hvilken effekt det har, for dette må vi jo se egentlig resultater av relativt raskt hvis vi skal nå dette målet.
Ja, det blir ikke noe mindre enkel oppgave, nei, noe mindre vanskelig oppgave om vi utsetter den. Den blir bare verre og verre, så jo hurtigere man kommer i gang her, jo bedre er det.
Fint. Du, Jørgen Bjørndalen, du må ha tusen takk for praten og innføringen i de analysene som dere har gjort. Det var interessant.
Takk for praten, og takk for jeg fikk lov å komme.
Det var alt i denne podcast-episoden. Hvis du ikke allerede abonnerer på Energi og Klima der du hører på podcaster, så gjør gjerne det. Da vil du få neste episode automatisk opp i spillelista. Takk for i dag.